de Galicia.
Estar informado. Moi bons días. Entre as 4 e as 6 desta mañá comezaron a desaloxar as praias da Coruña coincidindo coa pleamar. Agora arrancará a limpeza desas praias. Un camión cisterna encargarase de apagar o resto das fogueiras, logo toca retirada de lixo. Pero aínda hai quen segue a festa por Galicia, a festa do San Xoán. Na Coruña houbo ambientazo coa presenza de 150.000 persoas e 700 cacharelas acendidas. Ariadna é das que estivo horas antes da festa e celebrou este San Xoán na cidade. Para ela, unha festa máxica.
Porque al final se pasa mejor que en cualquier verbena ou cualquier fiesta, porque es a principio de verano, vas ya para disfrutar después de los exámenes y bueno, por las hogueras, al final es algo diferente.
En total houbo un milleiro de incidencias en Galicia, 300 relacionadas co San Xoán, queimaduras que requeriron intervencións de sanitarios, todas leves, fogueiras descontroladas en Boiro ou Padrón, houbo que alertar os servizos de extinción, tamén os servizos de emerxencia tiveron que actuar en Cangas ou Santiago para controlar as fogueiras. Na cidade da Coruña houbo un lume ás 2 da mañá que acabou co traslado dun home maior. Tamén incidencias relacionadas co alcohol, unha vintena de agresións. A pesar de ser na noite de luns, houbo sardiña polas embarcacións autorizadas a sair este domingo. Os clientes que levaron a sardiña fresca para esta noite pagaron a ben. É o caso de Mercedes.
Levo un kilo porque xa levei dous o sábado. Depois de tal, vou levar hoxe un kilo, pero 12 euros, eh? Si, chega, pero tamén é o día. Tamén por Santos paga as flores o doblo ou triple. O sea que é o día deles e teñen que facelo. Ali o meu xenro, a mellor pan ali, fai as sardiñas na calabrasita e fajo un pouco churrasco na parrilla.
Que celebralo, non?
É verdade, dunha maneira ou da outra cada un.
Pois era máis el luns, non sei se chegou a dudar se había ou non había, preguntou antes.
A sardiña? Sí. No, dudaba. Claro. E agora dixenlle a miña filla, mira, vamos coller a broa. E de paso a ver se hai alguna sardiña fresca.
Ademais da sardiña, hai outra tradición, a de lavar a cara esta mañá coas ervas do San Xoán. Malva, fiuncho, romeu, lavanda, deixanse toda a noite a remollo e o aire libre para que se impregnen do rocío e despois filtrase esa auga para lavar a cara. Isto tamén para traer a boa sorte. No posto onde traballa Bea, despachanse os ramos listos a 3,5 euros e ata viaxaron a Mallorca.
Eu, a primeira hora da mañá fume defendendo e vou nos levando todas de 3 en 3. Incluso se foron 3 para Palma de Mallorca, que é unha clienta que ven todos os anos e todos os anos me leva.
Así que esta mañá en Mallorca, a lo menos hai unha moza lavando a cara coas ervas galegas. Oxe, San Xoán. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Bueno, temos inestabilidade atmosférica, irán crecendo nubes de evolución con chubascos localmente treboentos, máis probables en zonas do interior, e ollo porque poden vir acompañados de sarabia. Temperaturas mínimas que soben en xeral, as máximas baixan na metade sur e suben na Mariña. Arestora temos 15 graus en Lugo, 16 na cidade de Ourense, 19 graus no resto de cidades, no Porto Coruñés registran xa 21. Oxe, as máximas roldarán os 27 graus, Ourense vai chegar a 29. Son as 7 case 24 minutos presentadas algunhas das medidas que se poñen en marcha na sanidade este verán en Galicia, o plan reforzo ante as vacacións dos profesionais. De seguidos detalles.
Volve a Bienal de Pontevedra. A arte volve. A Bienal de Arte máis antiga da península regresa logo de 15 anos. Cultura de vanguarda. Obras ao aire libre. 60 artistas de renome. 13 sedes. Unha reflexión. Volver a ser humanos ante a dor dos demais. Do 21 de xuño, 30 de setembro. Non vola perdades. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
COPE Galicia.
Estar informado. Investígase o acontecido. Unha persoa faleceu logo de caer nunha zona de rochas na Guarda, en Pontevedra. O 112 Galicia foi alertado contra 7:15 da tarde de onte. Recibirán aviso da posible caída desta persoa nunha zona de rochas ao final dunha esplanada do Porto da Guarda. Xa dende o primeiro momento barallábase a posibilidade de que estivese falecida, como así foi. E a ofrenda do antigo Reino de Galicia, recoñecida como ben de interese cultural. Así o aprobou a Xunta de Galicia nas últimas horas, na xuntanza semanal do Goberno Autonómico. A ofrenda vense realizando dende o ano 1669 na Catedral de Lugo por parte dos representantes das 7 capitais do antigo Reino de Galicia. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia.
A ofrenda do antigo Reino de Galicia é unha celebración que data de hai máis de 3 séculos e que acolle a cidade comunidade de Lugo o domingo seguinte o Corpus Christi. Nela toda a comunidade pode verse representada. Están as 7 cidades do antigo Reino de Galicia, as 5 dióceses galegas, xunto a parte civil e tamén eclesiástica de Galicia.
En Galicia temos máis de 700 BIC declarados. E o novo plan do verán do Sergas do Servizo Galego de Saúde estará dotado con 12 millóns de euros. O Consello da Xunta tamén aprobou esta nova folla de ruta para os vindeiros meses, nos que as necesidades de persoal de atención primaria vanse incrementar como consecuencia do período vacacional. Vais habilitar unha bolsa de persoal voluntario disponible para cubrir gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. De momento contan con 149 profesionais inscritos.
De persoal voluntario disponible para cubrir as gardas nos PAC. E que suma, de momento, 149 profesionais. Ademais, a participación voluntaria dos médicos do 061 nas gardas de urxencia da atención primaria. En terceiro lugar, ofertas de mobilidade temporal, que teñan como destino os centros de saúde onde se sea preciso un reforzo. E en cuarto lugar, un programa de reforzo no que pode participar persoal residente en MIR de cuarto ano nas especialidades de pediatría e medicina familiar comunitaria.
E contoche que Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, celebrou esta noite de San Xoán en Oporto, onde Galicia recibiu as chaves da cidade. Trátase dunha distinción pouco habitual. A última vez que se concedeu foi o presidente francés Emmanuel Macron. No seu discurso agradeceu esta honra. Lembrou, ademais, os compromisos en materia de conexión ferroviaria de alta velocidade entre Vigo e Oporto. Falta marcar data realista, dixo, por parte do goberno de España. Escoitámolo.
Que xa están postas datas e investimentos en riba da mesa e agardo que o goberno do meu país o faga tamén canto antes. Dende logo, dende Galicia, estamos a empurrar, a facer toda a influencia que podemos, para que isto sexa así.
E quero que coñezas a Goyo, é un mozo que ten 16 anos, logrou a excelencia académica neste curso de cuarto da ESO no Colexio Luis Vives da cidade de Ourense, estudará primeiro de bachiller en Canadá. Dinos que foi un momento único cando entraron os seus profesores na clase e lle comentaron que era un dos 4 becados en Ourense pola Fundación Amancio Ortega para estudar fora de España.
Lo que es estar delante de un libro durante horas a la semana, no, yo creo que no le hace mucha gracia a nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que yo eso lo llevo bastante bien. Mis padres me hicieron al hábito de estudiar durante todos estos años y la verdad es que creo que todo esto se lo debo a ellos.
Pues será oportunidade de estudar primeiro de bacharelato en Canadá o curso vindeiro. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.